Halo netizen, kembali lagi di Dead Case bersama gua Arkian Rido Pangestu. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang sangat penuh misteri gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan mengucapkan permohonan maaf gitu ya terkait dengan episode kemarin itu yang sudah tayang. Karena agak banyak noise-nya di suara saya ketika saya record. Jadi itu waktu saya take podcast, kebetulan saya kok lupa dan nggak ngeh gitu. Kalau saya itu ternyata lagi nggak pakai headset. Jadi saya nggak bisa memonitoring seberapa noise yang masuk gitu ya. Jadi alhasil di editing suaranya nggak bisa diselamatkan gitu, meskipun sudah pakai noise reduction dan lain sebagainya gitu. Jadi mohon maaf aja gitu ya. Untuk episode kali ini akan saya perbaiki ya. Semoga nggak banyak noise yang masuk, jadi bisa di noise reduction nanti ketika editing gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi kita akan bahas tentang kasus misteri pembajakan pesawat yang ini banyak sih orang tahu, yaitu kasus pembajakan pesawat oleh DB Cooper ya. Jadi ini sudah banyak sekali film yang mengadaptasi tentang kejadian ini gitu ya. Dan kemudian banyak juga dibicarakan oleh orang-orang gitu. Dan bahkan sampai sekarang kasus ini tuh masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Wah, gila banget. Baik, mari kita bahas ya. Kita masuk ke runtutan peristiwanya dulu. Jadi, kasus pembajakan pesawat oleh DB Cooper ini terjadi pada tanggal 24 November tahun 1971. Nah, pada tanggal 24 November itu, malam hari gitu ya, ada sebuah pesawat yang akan melakukan penerbangan gitu ya dengan nomor 305 Northwest Orient Airlines. Ini lepas landas dari Bandara Internasional Portland, Oregon menuju ke Bandara Internasional Seattle, Washington. Nah, kemudian pada pukul 2 lebih 50 siang ya, seorang pria berusia sekitar 40 tahunan menggunakan nama alias DB Cooper, kemudian dikenal sebagai DB Cooper, ini naik pesawat dan dia duduk di kursi 18C. Jadi DB Cooper ini menurut orang-orang ini adalah nama samaran gitu, di mana dia menggunakan nama tersebut untuk membeli tiket pesawat di kursi nomor 18C. Kemudian pukul 3 lebih 7 siang, Mr. Cooper ini memberikan selembar catatan kepada pramugari yang duduk di kursi 18E yang dia mengatakan bahwa isi catatan tersebut ini adalah sebuah pernyataan ya, mengklaim bahwa DB Cooper ini membawa bom di tasnya gitu ya, dan menuntut uang tebusan sebesar $200.000 pada waktu itu ya, dan 4 buah parasut gitu ya. Nah, kemudian pada pukul 3 lebih 25 siang hari atau sore ya, ini pilot memberitahu kepada penumpang bahwa pesawat akan diberhentikan di Seattle untuk memenuhi tuntutan Cooper. Tapi di sini ajaibnya DB Cooper ini ketika dia membuat surat ancaman ya, memberikan surat ancaman kepada pramugari, itu dia melakukannya secara tenang gitu ya, secara kalem gitu. Jadi dia tidak ada upaya untuk dia terkesan mengancam dengan brutal atau bagaimana gitu ya, tapi dengan kelembutan di B. Cooper gitu ya, seolah-olah dia ini lagi memainkan peran gitu. Nah, di situ pramugari itu merasa terancam gitu, sehingga dia harus memberitahukan kepada pilot gitu bahwa ada penumpang yang bawa bom dan dia minta uang tebusan sekitar sekian dan parasut 4 gitu. Nah, di situ seluruh penumpang yang ada di dalam pesawat itu bahkan tidak mengetahui bahwa pesawatnya itu sedang dibajak, karena pembawaan dari DB Cooper ini sangat manusiawi gitu, kayak orang kalem aja gitu, kalau mengancam tapi kalem gitu, kalau macem-macem nanti saya ledakkan, tapi gak ada unsur mengancam dengan keras dan dengan brutal itu tadi gitu. Makanya sampai semua orang ini tetap tenang gitu loh. Yang panik itu hanya orang-orang yang tahu kalau di dalam tas tersebut ada bomnya. Nah, kemudian setelah pilot ini akan menurunkan di Seattle gitu ya, pada pukul 3.25 sore hari itu tadi, kemudian pukul 5.24 ya, sore hari ya, pesawat itu telah mendarat di Bandara Internasional Seattle Tacoma, dan DB Cooper telah menerima uang tebusan sebesar $200,000 itu tadi gitu ya, dengan 4 parasut tentunya. Nah, setelah menerima uang tebusan itu tadi, kemudian DB Cooper meminta kepada pilot maskapai pesawat yang sedang dia tumpangi itu untuk kembali mengudara gitu ya. Nah, mulai pada pukul 7:40 PM malam ya, pesawat ini kembali lepas landas menuju Mexico City dengan DB Cooper di dalamnya, kemudian ada pilot, co-pilot, dan seorang pramugari dan seorang teknisi penerbangan. Jadi total ada 4 orang dan satu pembajak, itu tadi DB Cooper itu yang ikut ke terbang setelah DB Cooper mendapat uang tebusan itu tadi. Nah, tanpa diketahui oleh DB Cooper ya, ketika pada pukul 7:40 PM waktu setempat pesawat tersebut lepas landas, di belakang ini ada pesawat yang mengintai secara diam-diam pesawat yang ditumpangi oleh DB Cooper gitu. Jadi ada pesawat militer nih di belakangnya untuk mengawasi pesawat itu gitu. Tapi pada pukul 8 PM ya, 8 malam itu, DB Cooper memberikan instruksi kepada awak pesawat itu untuk menuju ke arah selatan. Jadi ini diubah arahnya gitu penerbangannya, dengan kecepatan rendah dan ketinggian yang rendah pula. Jadi nggak usah cepet-cepet dan terbang di ketinggian yang relatif rendah. Kemudian DB Cooper juga meminta untuk pintu pesawat kargo ya, pesawat pintu kargonya itu dibuka dan tangga pesawat dikeluarkan. Itu permintaan DB Cooper gitu ya. Nah, kemudian setelah itu para awak kapal atau awak pesawat ya yang ada di pesawat itu diminta oleh DB Cooper untuk masuk ke dalam kokpit pesawat ya. Diminta untuk masuk ke kokpit pesawat dan menguncinya rapat-rapat gitu. Tak berselang lama kemudian pukul 8:13 tiba-tiba lampu peringatan di kokpit ini berbunyi ya, sirine kayak lampu peringatan, di mana menunjukkan bahwa pintu kargo pesawat tersebut itu terbuka. Nah, kemudian setelah itu pada pukul 10:15 malam hari, pesawat ini mencapai kecepatan rendah dan ketinggian rendah. Nah, di situ DB Cooper membuka pintu kargo dan melompat menggunakan parasut gitu. Nah, setelah melompat, meskipun Dilakukan pencarian yang luas, DB Cooper ini tidak pernah ditemukan dan sebagian besar uang tebusannya itu tidak pernah juga ditemukan gitu loh. Nah, setelah tadi DB Cooper melompat dari pesawat, nah kemudian kan para penumpang yang lain atau awak kapal pesawatnya, awak pesawat itu menemukan bahwa sirine berbunyi dan itu artinya pintu pesawat itu terbuka, artinya mereka menyadari bahwa mereka harus segera landing gitu ya. Nah, setelah mereka landing, betul saja gitu, mereka menemukan bahwa pintu tersebut terbuka. Dan setelah itu, DB Cooper ini menjadi buronan ya. Banyak sekali pemberitaan yang memberitakan kasus ini gitu. Dimana berkali-kali penyidikan ini dilakukan tapi belum menemukan bukti gitu ya. Sejak peristiwa itu ini masih menjadi misteri besar gitu, dimana DB Cooper ini tuh gak pernah ditemukan gitu. Sampai si pramugari yang dia itu melihat secara langsung gitu ya wujud aslinya DB Cooper ini juga tidak bisa menjadi bukti penguat gitu di kasus ini gitu. Dia hanya mendeskripsikan sepanjang yang dia ketahui gitu. Bahkan sampai fotonya DB Cooper atau wajahnya DB Cooper itu dibuat sketsa wajah kemudian disebar di publik supaya publik itu mengetahui gitu. Tapi itu pun tidak mampu membantu mempercepat menemukan sosok DB Cooper ini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah fakta dan temuan gitu ya. Nah, setelah kejadian tersebut ya, para agen FBI, CIA gitu ya di Amerika ini kemudian mencari cara bagaimana supaya bisa menemukan titik terang dalam kasus ini. Di mana mereka menyadari bahwa DB Cooper ini adalah nama samaran gitu ya. Nah, nama alias yang digunakan untuk mengelabuhi gitu supaya tidak mudah tercium gitu. Nah, kemudian selembar catatan yang tadi diberikan oleh DB Cooper kepada sang pramugari ini juga ditemukan gitu dalam pesawat tersebut gitu, di mana DB Cooper itu mengklaim bahwa dia membawa bom dan meminta tebusan sebesar $200,000 dan catatan tersebut ditemukan dan kemudian diberikan kepada pihak yang berwenang. Nah, kemudian uang tebusan. Nah, uang tebusan yang diberikan kepada DB Cooper karena sumbernya ini adalah dari bank yang ketika pada waktu DB Cooper ini meminta, para agen tersebut ini memberikan rilis publik bahwa nomor seri uang yang dibawa oleh DB Cooper ini sudah ada daftarnya gitu. Jadi dirilis ke publik, barang siapa yang menemukan uang dengan seri sekian, segera laporkan ke pihak yang berwenang gitu. Nah, mulai dari situ pasti nanti pihak yang berwenang, FBI atau CIA, pasti akan bisa melacak keberadaan DB Cooper ketika dia membelanjakan uangnya itu tadi kan. Jadi dia belanjakan uangnya untuk belanja apa gitu kan, nanti pasti itu akan nge-track gitu ya. Nanti diberikan di toko ini, kemudian toko ini berikan kembalian kemana, kan nanti ada hulunya gitu, dari hilir ke hulunya gitu. Nah, polisi mulai berpikir seperti itu. Namun, ini sama sekali tidak membuahkan hasil gitu loh, terkait dengan uang seri tersebut. Nah, kemudian ditemukan fakta lain bahwa DB Cooper itu betul-betul melompat dari pesawat ya. Karena memang nyatanya tidak ada sosoknya ketika pesawat ini telah landing gitu di bandara tujuan gitu. Dan juga memang pintu pesawat belakang ini juga sudah terbuka. Nah, artinya memang pada waktu tertentu gitu, rentan waktu tertentu, DB Cooper ini mampu membuka pintu belakang pesawat dan kemudian dia terjun gitu. Nah, polisi atau pihak yang berwenang ini juga menyimpulkan, memberi hipotesa bahwa DB Cooper ini mungkin mantan tentara atau mantan penerjun penerjun payung gitu. Artinya dia punya pengalaman dong, punya basic gitu, di mana dia melompat dari ketinggian gitu. Kan itu hal yang nggak semua orang mampu menguasainya gitu loh. Nah, kemudian ada fakta lain di mana pada tahun 1980, artinya kurang lebih hampir 9 tahun ya kasus ini terjadi gitu. Seorang anak laki-laki yang sedang bermain di tepi sungai ini menemukan sejumlah uang yang kemudian diidentifikasikan sebagai bagian dari uang tebusan yang dibawa oleh DB Cooper itu tadi gitu. Karena beberapa uangnya itu ditemukan di pinggir sungai, artinya DB Cooper ini entah bagaimana caranya uang tersebut berada di tepi sungai dan kemudian ditemukan oleh anak kecil gitu yang sedang main-main di tepi sungai. Nah, di situ kondisi uangnya juga sudah tidak layak untuk dipakai karena memang sudah rusak dan lain sebagainya, dan apa nomor serinya ini masih bisa terlihat gitu, tapi secara kondisi uang tersebut itu sudah nggak bisa layak edar gitu istilahnya. Nah, kemudian setelah itu ada parasut juga yang ditemukan di tepi sungai Columbia. Nah, kemudian di fakta dan temuan lain ada yaitu penyelidikan ini tuh banyak memiliki teori alternatif. Artinya banyak sekali orang-orang yang terlibat dalam kasus ini memiliki teorinya masing-masing, di mana DB Cooper ini mungkin bisa jadi dia nggak selamat ketika dia melakukan penerjunan itu tadi sehingga jasadnya itu hanyut dalam sungai, atau entah bagaimana caranya nggak ditemukan lah jasadnya karena ada parasut gitu yang tertinggal di tepi sungai dan nemukan uang itu tadi. Ada juga yang berspekulasi di mana DB Cooper ini mampu selamat ya, mampu selamat dan dia pada akhirnya mengubur uang yang dia temukan, apa yang dia minta tadi yang dia dapat sebanyak $200,000 itu di tepi sungai gitu. Karena memang sudah ada press release dari pihak yang berwenang. Nah, ini tuh banyak menimbulkan spekulasi sehingga masyarakat ini tuh apa ya namanya ya, pada pingin star syndrome kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah penyelidikan secara ini ya, penyelidikan kasus ini secara bertahap, di mana penyelidikan ini pada awalnya ini tuh dimulai dari menyelidiki para awak kabin, awak pesawat yang ikut itu, di mana para saksi mata yang berada di pesawat tersebut seperti pramugari, pilot, co-pilot, dan seorang teknisi pesawat itu tadi itu diwawancara gitu ya. Namun itu juga tidak bisa membuat kasus ini menjadi terang gitu. Banyak juga yang menggunakan melibatkan masyarakat ya, di mana itu tadi seperti yang saya bilang bahwa menyebar foto dan lain sebagainya. Kemudian ada juga teori dan hipnotis alternatif yang digunakan oleh FBI, menggayat para psikologi, kemudian menggunakan data-data yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, ini tuh sudah dilakukan oleh FBI, tapi tetap tidak mampu mengerucut pada seorang DB Cooper. Meskipun beberapa kali FBI ini sudah menduga bahwa beberapa tersangka atau orang yang dideskripsikan oleh para saksi mata ini mirip dengan identitas DB Cooper, seperti seorang Dwayne Weber, Richard McCoy gitu ya, kemudian Lane Doyle Cooper, dan yang paling menarik adalah Kenneth Christiansen, di mana dia adalah seorang mantan pramugara Northwest Orient Airlines yang disebut-sebut memiliki pengetahuan tentang taktik parasut dan persamaan fisik dengan deskripsi DB Cooper. Tapi itu juga bersifat spekulatif gitu, dan tidak ada bukti dan keterlibatan secara langsung gitu yang mampu apa ya istilahnya membuat dia ini menjadi seorang tersangka tunggal. Itu nggak ada. Jadi dari daftar tersangka gitu ya, ini tuh sama sekali bukan deskripsi yang 100% dideskripsikan itu full gitu oleh si pramugari yang bertugas pada waktu itu. Nah, ini makanya menjadi kasus misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dalam budaya populer juga film ini juga banyak cerita ini banyak sekali di adaptasi ke film. Seperti saya melihat di series Loki episode 1 season 1. Nah, di situ itu menggambarkan bahwa seorang DB Cooper ini memiliki bom di kopernya, dan ternyata setelah dia terjun dia diambil ke Asgard, yaitu Loki dia. Nah, di situ itu orang jadi memiliki teori masing-masing gitu, di mana teorinya itu menjadi bias, menjadi liar, di mana DB Cooper orang dari masa depan atau DB Cooper. Nah, itu dispekulasi, makanya dibuat film-film itu tadi. Nah, yang paling membuat kasus ini menjadi menarik di kalangan masyarakat ini adalah tentang pembawaan dari seorang DB Cooper ketika dia membajak pesawat itu gitu. Jujur saya juga memang tertarik membahas kasus ini karena itu, karena seorang DB Cooper gini ya, ini Bu, menurut saya dia ini mungkin tidak hanya sekali dua kali melakukan pembajakan pesawat atau melakukan tindak kriminal gitu, sehingga dia mampu melakukannya dengan lihai gitu ya, dengan profesional gitu, di mana dia itu mengancam memang orang-orang yang memiliki pengetahuan gitu ya di penerbangan gitu loh. Jadi gini, mungkin teman-teman yang bekerja di penerbangan seperti menjadi pilot atau pramugari atau awak pesawat gitu, pasti teman-teman tahu di mana apabila terjadi sesuatu di ketika pesawat itu terbang, maka para awak pesawat itu dilarang untuk membuat panik para penumpang. Nah, itu adalah prinsip yang diterapkan gitu ya di penerbangan pesawat manapun gitu loh. Nah, di situ DB Cooper itu memanfaatkan kesempatan tersebut, di mana dia mengancam orang yang memang mengetahui prinsip tersebut, di mana hal itu adalah para pilot, para pramugari, dan para awak pesawat lainnya gitu loh. Jadi yang tahu itu cuman dia aja gitu. Penumpang nggak perlu tahu tentang hal ini gitu. Jadi makanya DB Cooper ini mampu pembajakan pesawat ini tuh sukses, berhasil bagi DB Cooper gitu. Nah, yang menjadi kasus ini menarik berikutnya adalah tentang DB Cooper ini yang mampu melarikan diri ya tanpa diketahui oleh pesawat pengintai militer yang ada di belakangnya itu tadi, karena kondisinya adalah kira-kira pukul 8 sampai pukul 10 malam gitu ya, artinya malam hari lah. Nah, ketika malam hari itu artinya memang jarak pandang itu kan sempit. Nah, tapi kok bisa ya, misalkan pesawat pengintai ini tidak begitu jauh jaraknya dengan pesawat yang ditumpangi oleh DB Cooper, ini sama-sama mengudara. Lah, kemudian ketika DB Cooper ingin melompat ke menggunakan parasut gitu ya. Artinya kan itu butuh waktu gitu loh, butuh waktu yang relatif lama di mana dia harus membuka pintu pesawat bagian belakang, kemudian dia menyiapkan parasut-parasutnya. Nah, itu kan ada rentan waktu di mana harusnya pesawat militer yang ada di belakang pesawatnya DB Cooper ini harusnya melihat dong, oh orang ini mau lompat nih. Tapi hal tersebut itu tidak diketahui sama sekali gitu loh. Nah, artinya DB Cooper ini mampu melarikan diri sampai tidak tercium, tidak terdetek oleh pesawat pengintai di belakang. Nah, ini tuh hal yang sangat ajaib gitu. Sampai orang-orang pun banyak yang mengaku dirinya sebagai seorang DB Cooper. Nah, ini mulai star syndrome. Mungkin pada waktu itu masyarakat Amerika Serikat lagi banyak yang ingin jadi star syndrome atau dan lain sebagainya. Hanya ingin terkenal. Dia rela menggadaikan harga dirinya gitu. Saya DB Cooper atau kakak saya yang jadi DB Cooper. Nah, itu kan ingin popularitas supaya ingin dia diwawancarai di stasiun televisi waktu itu. Nah, tapi yang menjadi keanehannya adalah uang yang dibawa oleh DB Cooper ini ditemukan waktunya ini, rentannya ini lama banget gitu. Enggak cuman setahun dua tahun setelah pembajakan pesawat, tapi waktunya 9 tahunan gitu, 9 tahunan lebih. Nah, dari waktu 9 tahun itu, pastinya kan FBI harusnya sudah mengerucut nih tentang tersangka. Nah, tapi tidak. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun baru ditemukan bahwa potongan-potongan uang yang dibawa oleh DB Cooper ini diidentifikasi serial number-nya itu atau seri nomor serinya gitu dari uang yang dibawa oleh DB Cooper. Nah, di situ kan menjadi wah, kasus ini tuh udah berjalan sekian tahun gitu ya, sudah mungkin para penyidik itu sudah mulai pasrah dengan keadaan bahwa mereka tidak bisa menemukan siapa tersangka, siapa DB Cooper yang sesungguhnya. Tapi tiba-tiba di setelah 9 tahun ada orang yang menemukan bahwa uang ini adalah uang yang dibawa DB Cooper gitu. Artinya sempat uang tersebut itu entah itu memang tidak sengaja jatuh atau memang sengaja dikubur di tepi sungai. Nah, disitulah misterinya. Itu dia kasus pembajakan pesawat yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya. Oh iya, jangan lupa bagi teman-teman yang mau request tentang kasus apa yang akan kita bahas, tentang apa kita mau bahas, bisa share atau apa ya namanya ya, komen ya. Komen di kolom komentar di Spotify ya. Kalau teman-teman dengerinnya di Spotify atau teman-teman ada juga yang dengarkan di platform Noise, itu juga bisa di komen. Nah, tapi kalau teman-teman dengerinnya di Pocket Cast, terus di Apple Podcast bisa nggak ya? Saya kurang tahu. Kemudian di beberapa platform podcast ini memang belum ada komentarnya. Tapi yang jelas kalau bisa komen, tolong komen ya. Share pengalaman kalian mendengarkan Dead Case ini. Dan kalau kalian mau bahas tentang kasus apa, silahkan bisa diajukan. Nah, nanti saya akan coba untuk mengulik kasusnya gitu ya. Baiklah, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, saya Arkendro Pangestu. Pamit dulu, bye-bye. Sampai jumpa.